ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተአኪቦም ንዝነበሩ መንእሰያት ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ብምባል ንምብታና ብዝተገብረ ምንቅስቃስ ሓደ መንእሰይ ብፖሊስ ተቐቲሉ ክልተ መንእሰያት እውን ጉድኣት ወሪድዎም ኣብ ሕክምና ከም ዝርከቡ ተገሊጹሎ ሙሉ ጌታ ጽብሃ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ።
ትማል ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ከባቢ ሰዓት 8 ፍርሃን ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ 05 ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ እቲ ቅትለት እንትፍፀም ካብ ዝነብሩ መናእሰይ ሓደም ዮናስ ተፈራ ከም ዝዛረቡ እቶም መናእሰይ ስዋ ዓዲጎም ኣብ መንደሮም ኣብ ዝርከብ ኣግራብ ኣብ ዝበዝሐሉ ከባቢ ተቐሚጦም እናተፃወቱ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ክልተ ፖሊሳት መፅኦም ንክብተኑ ከም ዝኣዘዝዎም ይገልጽ።
ከፊልና ነርና 13 ሰባት ንኸውን ኢና ክልተ ኮይኖም ሞሰብ እሱ በዝሒ እዩ ነይሩ ተላዓሉ ኢልና ሕራ እዛ ስዋ እዚኣ ሒዝና ያኒና ሞ እዛ ስዋ ንወደ ያልና ዮ ተላዓሉ እንደየኑ ደኩም ዘኽኢሉ ተረትዩ ኣከባቢ ኢሉ ሓደ ዕድል እኳ ከይሃበና ኣብ ግንባር ከዓ እዩ ዝብለካ ኢሉ በቃ ግንባሩ ኢሉ ውሽጡ ብያን 3 ሜትር ርሕቀት የለየና እዩ ካብዚ ኣከባቢ ንወቕዐና ንክፍ ዘለና ኣሉ ናጓይና ከይድና ሒዝና የ ሳልሳይ ፖሊስ ጣብያ ሒዝና የሉ ካብኡ ልዩ ሃይሉ ሞፀም ሒዘምዎ ከይዶም ኣብ ትግራይ ውሽጢ ኮሮና ከይፈተለና ከዚ ክልተ ብመሓለት ኣብላጫም ዝሞይቱ ብጣዕሚ ይመስለ።
ኣብቲ እዋን ብቅትለት ዝተጠርጠረ ፖሊስ ኣብ ኢዱ ብረት ሒዙ ከም ዘይነበረ ዝተዛረበ ዮናስ ካብ መሳርሕቲኡ እቲ ብረት ተቐቢሉ ዝፈፀመ ኢሉ ካሊእ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ምስክር ዓይኒ ኣብርሃም ገብረ ማርያም ብወገኑ
ተጀና ካብዚ ንላዓል ምስሎ ንዓኸማ ብስሩ ሓሰብሻ ሒዙ ዘለ ዝቃል ብቃል ይኳሓቢልዋ ካብኣትላ
እቲ መዋቲ ወዲ 23 ዓመት መንእሰይ እንትኸውን 3 ዝዕድሚያ ህፃን ውላድ ከም ዘለቶን ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን በዓልቲ ገዝኡ ነብሰ ፁር ምዃና እዩ ኣብርሃም ዝተዛረበ። ብቅትለት ዝተጠርጠረ ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝውዓለ እዩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘርኢ ተወሳኺ ሓበሬታ ድማ ካብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ከተማ መቐለን ካልኦት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ኣብዚ ሕዚ እዋን ጉድኣት ዝበፅሖም ኣብ መቐለ ኣይደር ሪፈራል ሆስፒታል ደቂሶም እናተሓከሙ ዝርከቡ ክልተ መናእሰይ ሓደ ኣብ ልዑል ክትትል ክፍሊ ሕሙማን ወይ ድማ ኣይሲዩ ኣትዩ እናተሓከመ ዝርከብ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ሃንደበታዊ መሐከሚ ሕሙማን ክፍሊ ይሕከም ከም ዘሎ ንምርጋፅ ክኢልና ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ተባሂሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህፅ ግዜ ንምፍፀም ፖሊስ ኣብ ዝንቀሳቀሰሉ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ቀትለት እንትፍፀም እዚ ንካልኣይ ግዜ እዩ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ወረዳና ዓዴር ዓዴት ፖሊስ ብመሰረት ኣዋጅ ህፅ ግዜ ቤት መስተ ንምዕፃው ኣብ ዝንቀሳቀሰሉ እዋን ብዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ብፖሊስ ዝተተኮሰ ጥይት ሂወት ሓደ መንእሰይ ከም ዝሕለፈ ቅድሚ ሕዚ ፀብፃብ ምቕራብና ይዝከር። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።